Pirmās līdz sestās klases mācību norise skolās organizējama tā, lai uz vienu skolēnu būtu 3 kvadrātmetri platības, un arī skolotāji stundu laikā lieto sejas masku, proti mutes un deguna aizsegu. Tie ir tātad ierobežojumi, kas ir attiecināmi papildus uz visu valsti.
Par veselības ministres Ilzes Viņķeles norādītajiem papildu ierobežojumiem skolās vakar kopsēdē vienojās valdība un krīzes vadības padome. Ja no pirmdienas jaunās prasības skola nevar nodrošināt, tad mācības jāorganizē attālināti. Tāpat klātienes mācībās vienu klasi varēs dalīt vairākās grupās, lai prasītos kvadrātmetrus uz skolēnu varētu nodrošināt lielās klasi. Taču uz jautājumu, vai tādā gadījumā ir paredzēts arī finansējums pedagogiem, kam jāvada papildu grupas, premjeris Krišanis Kariņš norādīja, ka savas iespējas mācību procesu organizēt klātienē jāvērtē pašām skolām.
Mēs pieņemam virkni noteikumus, kas pastiprina drošības skolās. Tātad mēs domājam par skolotāju veselību, mēs domājam par bērnu veselību, jo bērni tomēr atgriežas mājās pie savām ģimenēm, un tur bieži ir arī dažādas paaudzes cilvēki. Kādā veidā skolas nodrošinās šīs prasības, tas būs no skolas uz skolas, iespējams atkarīgs, jo apstākļi Latvijā ir tiešām ļoti dažādi, gan lielām klasēm, ar mazām klasēm, ar lielām telpām, ar mazākām telpām, ar iespējām dažādot un ar mazāk iespējām dažādot. Un tad balstoties uz to, kādā veidā skolas atrisinās, arī tai skaitā iespējams ar attālinātu mācību, tad mēs skatīsimies, un ja vēl būs kādi lēmumi jāpieņem, ko valdība varētu darīt, lai veicinātu tieši šo drošību prasību izpildu un bērnu turpmāk izglītību, nu tad mēs arī attiecīgi lemsim.
Kariņš vēl papildināja, ka pieņemts lēmums arī sniegt atbalstu vecākiem ar bērniem līdz 10 gadu vecumam, proti, ja skola nespēj nodrošināt mācības šiem bērniem klātienē, vecāki, pieskatot bērnu mājās, varēs saņemt slimības lapu atbalstu. Vēl pieaugušo izglītībā, kā arī augstskolās un profesionālajā izglītībā, noteikts, ka praktiskās nodarbības, kuras nav iespējams veikt attālināti, jau no 27. novembra drīkstēs noteikt ne vairāk kā 10 cilvēku lielā grupā, ievērojot arī 2 metru distanci. Sinti Ambote, Latvijas Radio.